ครับบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียอารามโคกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำข้อเสนอที่จะนำไปสู่การแปรรูปกิจการบางส่วนให้เอกชนเข้ามาถือหุ้นด้วยการนำหุ้น IPO ออกขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นมูลค่าราว 5% ของมูลค่าการตลาดของบริษัทCEO ของอารามโคบอกว่าจะยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สภาสูงสุดของซาอุดิอาระเบียพิจารณาในเร็ววันนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียที่กำลังซบเซาเพราะราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำอย่างไรก็ตามรัฐบาลซาอุดิอาระเบียจะยังคงมีสิทธิ์ในการควบคุมบริหารบริษัทน้ำมันแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับและผลการสำรวจชิ้นใหม่ซึ่งจัดทำโดยนิตยสาร Institutional Investors Alpha ระบุว่าผู้จัดการกองทุนเพื่อการเก็งกำไรหรือ Hedge Fund ที่มีรายได้สูงสุดในอเมริกา25อันดับแรกเมื่อปีที่แล้วมีรายได้รวมกันเกือบ 13,000 ล้านดอลลาร์โดยคนที่มีรายได้สูงสุดในกลุ่มนี้มี2คนนะครับคือเคนเนตกริฟฟินจาก Citadel และเจมส์ไซมอนส์จาก Renaissance Technologies ซึ่งมีรายได้คนละ 1,700 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วกองทุน Hedge Fund ดึงเงินจากนักลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินทุนของเศรษฐีหรือสถาบันรายใหญ่เช่นกองทุนเงินบำนาญเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนเก็งกำไรในรูปแบบต่างๆซึ่งหากกองทุนไหนได้กำไรจากการลงทุนมากเงินรายได้ของผู้จัดการกองทุนก็จะสูงตามไปด้วยนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับผู้แทนการค้าสหรัฐไมเคิลโฟร์แมนกล่าวหาว่าจีนยังคงใช้มาตรการกดดันการค้าด้วยการกำหนดอัตราภาษีระดับสูงต่อสินค้าเนื้อไก่ที่นำเข้าจากสหรัฐซึ่งขัดกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยรัฐบาลสหรัฐจะยื่นคำร้องเรื่องนี้ต่อ WTO ด้วยนับเป็นครั้งที่2ในรอบ3ปีที่สหรัฐมีข้อพิพาทกับจีนเรื่องภาษีเนื้อไก่นำเข้าโดยเมื่อครั้งที่แล้ว WTO มีคำตัดสินเข้าข้างสหรัฐแต่จีนได้ขอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งและยืนยันว่าจีนได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ WTO อย่างเคร่งครัดครั้งนี้นับเป็นครั้งที่12ที่สหรัฐยื่นคำร้องต่อ WTO เกี่ยวกับการละเมิดกฎเกณฑ์การค้าโลกของจีนโดยที่ผ่านมาสหรัฐได้รับชัยชนะทุกครั้งนะครับเกี่ยวกับจีนอีกเรื่องหนึ่งครับคณะอนุญาโตตุลาการด้านแรงงานของจีนปฏิเสธคำร้องของชายข้ามเพศผู้หนึ่งที่บอกว่าตนถูกไล่ออกอย่างไม่ยุติธรรมซึ่งถือเป็นคดีการละเมิดด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนข้ามเพศคดีแรกในจีนโจทก์ซึ่งใช้นามแฝงว่ามิสเตอร์ซีกล่าวแสดงความผิดหวังต่อระบบยุติธรรมของจีนหลังจากคณะอนุญาโตตุลาการมณฑลเจียงซูมีคำตัดสินว่านายจ้างของเขามิได้ทำผิดกฎหมายที่ไล่เขาออกจากงานหลังจากเข้าไปทำงานได้เพียง1สัปดาห์อย่างไรก็ตามคณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่มิสเตอร์ซีเป็นมูลค่า62ดอลลาร์ตามที่สมควรได้มิสเตอร์ซีเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ใช้ชีวิตเหมือนผู้ชายตลอด28ปีเขาให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์ว่าจากคดีนี้ทำให้ตนได้ทราบว่าปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศในประเทศจีนนั้นร้ายแรงกว่าที่คิดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเว็บไซต์ขายปลีกรายใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com เปิดตัวบริการใหม่ในวันนี้ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกของ Amazonอัพโหลดวิดีโอของตนลงในแพลตฟอร์มที่ Amazon สร้างขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่า Amazon Video Direct ซึ่งเชื่อว่าจะออกมาแข่งขันกับ YouTube ของ Google นะครับความแตกต่างของบริการวิดีโอออนไลน์ของ Amazon กับ YouTube นั้นอยู่ตรงที่ว่าวิดีโอที่อัพโหลดเอาไว้ใน Amazon Video Direct นั้นสามารถให้เช่าหรือซื้อขาดได้หรือจะดูฟรีแบบมีโฆษณาด้วยก็ได้นะครับโดย Amazon จะจ่ายให้กับผู้ผลิตวิดีโอนั้น 50% ของรายได้ที่ได้จากการให้เช่าหรือขายวิดีโอชิ้นนั้นส่วนในวิดีโอแบบที่ดูได้ฟรีแต่มีโฆษณาเจ้าของวิดีโอก็จะได้ค่าโฆษณาครึ่งหนึ่งด้วย Amazon เชื่อนะครับว่าวิธีนี้จะทำให้มีผู้โพสต์วิดีโอลงใน Amazon Video Direct มากขึ้นเพราะอาจช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่งครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน